Bonjour, lecture du texte Avodah Mehabayit. Bashanim ha'acharonot, anashim kevar lo tzrichim lalechet lamisrad kedei la'avod. Hasiba ha'ikarit lechach shebe'arbe batim yesh faks, telefon, machshev ve'internet, ve'efshar la'avod me'abayit. Mekomot avoda rabim matzim la'avodim shelahem la'avod me'abayit ve'liot be'kesher im ha'misrad. Yesh gam anashim kemo metavchei dirot, sokhnei nesiot, anshei mechirot ve'itonaim shemeadifim la'avod me'abayit. La'avoda me'abayit yesh yitronot. Efshar la'avod ba'avoda nosefet ulearviach od kesef. Lo mevazvezim zman rav ba'derech la'avoda ve'lo noshmim avir lo naki shel otobusim u'mechoniot. Efshar la'avod be'sha'ot nochot u'leachlit matay latzet la'afsaka. Mi sheyesh lo tinok o yelet katan yachol gam la'avod vegam letapel bo, vechach lachsoch kesef. La'avoda me'abayit yesh gam chesronot. Mekom avoda u'bederech klal gam mekom mifgash chevrati. Mi sheohev anashim vechevra, ulay yargish levad. La'avod be'sha'ot nochot u'leachlit matay latzet la'afsaka.